Қалампырдан кепрамыз. Ресей президенті Владимир Путин, Түркия президенті Эрдоғанге Янышенконы ритке алмаштышты восизичілік қалгені үшін минадорлик білдірді. Бұл вақия Түркияда президент идорасыда болып өткенді. Мұлақа чағыды кеше Түркияда болып өткен Ресия ва Ақш ортасыдаге алмашыну, Украинадаге ұрыш білен боғылық вақиялар юзестан фікір алмашылды. Ресей президенті Путин мұзакерлер чағыды кеше Түркияда Мали разведка тәшкілоты координациясы ва назораты осыда болып өткен рус учучы Константин Ярошенко ва Ақш денгіз пиодасы Тревор Рид алмашынуы үчін президент Эрдоғанге минадорлик білдірді дейледі Түркия президенті девоны хабарды. Президент Эрдоған Түркияның бұ алмашынуыда воситачілік қылышын нафақат тіншілік мұлақат ва хамкорлике берген етіборының белгесі, балки воситачілік миссиясы нұқтай назардан хам ахамиятлі екенін айткен. Эрдоған ва Путин Украинадегі вазиятны хам мұхакем қылген. Түркия, Россия ва Украина ортасындағы келішуда етекшілікні қолге алышке ва онге ерішіш йолыда воситачі болышке тайор екені тәкітленген. Мұлақат чағыда Ресей Федерациясы ва Түркия разведка тәшкілатлары ортасындағы муваффиқлаштырыш ва яқын мұлақат барқарорлық орнатылышыға хисса қошады деген Эрдоған. Мавзу Астанбатов сал ма'lumot qalampar.uz сайтыда.